Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim, sunt Daiana Miclea. La Conexiuni ne propunem să privim cu atenție realitățile care ne modelează viața, să depășim explicațiile rapide și să înțelegem mecanismele mai profunde care stau în spatele alegerilor noastre. Trăim într-o perioadă cu acces fără precedent la informație, opinii și conexiuni. Cu toate acestea, înțelegerea nu vine automat. De aceea ne rezervăm timp pentru întrebări, analiză și reflexie. Astăzi vorbim despre un subiect care pare simplu la prima vedere, dar care influențează aproape fiecare decizie importantă din viața noastră. Prietenia. Cei mai mulți dintre noi își amintesc anumite persoane care au lăsat urme adânci în parcursul lor. O conversație, un sfat, un exemplu sau, dimpotrivă, o influență care ne-a împins într-o direcție greșită. Interesant este că știința confirmă ceea ce oamenii au intuit de multă vreme. Celebrul studiu longitudinal referitor la dezvoltarea adulților, realizat la Harvard University, început în 1938 și continuat până astăzi, a ajuns la o concluzie remarcabilă. Calitatea relațiilor apropiate influențează sănătatea, satisfacția vieții și bunăstarea pe termen lung mai mult decât succesul profesional, statutul social sau averea. Cu alte cuvinte, oamenii din jurul nostru nu ne însoțesc doar viața, ei contribuie la modelarea ei. Despre influența prieteniilor și despre rolul lor în formarea caracterului, discutăm astăzi cu Daniel Oncea, teolog și realizator media. Daniel este pastor în Viena și lucrează de mulți ani cu adolescenți, tineri și familii. În acest context observă constant cât de mult poate schimba direcția unei vieți, cercul de oameni pe care îl alegem sau îl acceptăm în jurul nostru. Daniel, mă bucur să fii din nou alături de noi. Fii binevenit!
Mulțumesc de invitație, mă bucur și eu să fiu alături de dumneavoastră.
Daniel, mulți oameni își aleg studiile, profesia sau locul în care trăiesc cu mare atenție. Mai rar analizează la fel de atent prieteniile. Vreau să te întreb în startul acestui dialog, cât de mult ne influențează în realitate oamenii cu care petrecem cel mai mult timp?
Mi-a plăcut mult această expresie, oamenii din jurul nostru, pentru că se împart în mai multe categorii oamenii din jurul nostru. Dar acești oameni ne influențează mai mult decât ne place să credem. Rare ori ne schimbăm printr-o decizie bruscă. De cele mai multe ori ne schimbăm printr-o expunere constantă la oamenii din jurul nostru. Preluăm limbaj, preluăm obiceiuri, priorități, chiar și felul în care vedem lumea. Întâlnești un grup de prieteni cu care vorbești despre ce se întâmplă în lume, despre politică, economie și felul lor în care văd lucrurile îți influențează și felul tău în care începi să vezi lumea. Uneori chiar cercul de influență din jur sunt ca o pereche de ochelari cu care începi să vezi ceea ce se întâmplă. Comentariile legate de oameni, chiar și anumite hobby-uri încep să fie practicate mai des pentru că acolo e cercul de prieteni. Biblia surprinde foarte bine acest adevăr atunci când ne spune că cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Iar caracterul se formează prin apropiere, de aceea una dintre cele mai importante decizii ale vieții nu este doar ceea ce facem, ci și cu cine mergem la drum, oamenii cu care te însoțești. Am observat adesea că atunci când un tânăr schimbă cercul de influență, în timp ce se vede în jurul lui și direcția vieții lui, prietenile nu sunt doar companie. Ele sunt, de fapt, un factor de modelare. Și dacă nu suntem pregătiți să intrăm în subiect sau să acceptăm realitățile acestui subiect, vom pierde mult pentru că nu ne spune nimeni să ne schimbăm dintr-o dată, tu ești un prieten rău, n-am nevoie de tine sau... Dar ar trebui să știm că, în realitate, suntem influențați de oamenii cu care petrecem cel mai mult timp.
Chiar există o expresie cunoscută, o idee care spune că într-o anumită măsură devenim asemenea oamenilor cu care ne petrecem viața. Una chiar spune suntem suma celor 5 persoane cu care ne înconjurăm cel mai adesea. Aș vrea să te întreb, Daniel, prin ce mecanisme se produce această influență? Ce se întâmplă? De ce are un asemenea impact în viața noastră?
De aceea e interesant subiectul acesta, pentru că influența se produce în mare parte tăcut. Nu printr-o presiune directă, ci este o parte a unei influențe pe care o împrumutăm și ceea ce vedem în mod repetat începe să ni se pară normal. Noi ascultăm în anumite discuții, participăm în anumite activități. Suntem partea unei companii, chiar dacă nu mi-a plăcut niciodată fotbalul, să zicem, în perioada în care se vorbește despre un campionat mondial și eu vorbesc cu prietenii mei despre scorul și despre ceea ce se întâmplă, chiar dacă nu a fost în realitate pasiunea mea sau ceea ce aș făcut eu dacă nu. Pot să vă dau un exemplu al băiatului meu cel mai mic. A fost pentru o vreme la școală aici în Viena și cercul lui de prieteni era foarte mult după Formula 1 și era atât de mult interesat de Formula 1, îmi povestea fiecare șofer care este istoricul lui și mașinile și motoarele și știam toate lucrurile. A schimbat școala și a mers la liceul adventist de la Bogenhofen și dintr-o dată îmi vorbește despre fotbal și îl întreb, cum e cu Formula 1? Ce s-a mai întâmplat? Păi nu prea mai știu un mare lucru, că din când în când mai mă interesez, dar nu mai am prieteni care să vorbească despre asta. Așa că dacă într-un grup se vorbește cu respect, respectul devine firesc și pentru mine. Dacă se cultivă cinstea, devine un standard și pentru mine. Dacă în grupul meu se normalizează compromisurile și acestea par să ajungă acceptabile pentru mine. Mai există și puterea exemplului, adică oamenii învață mult de la ceea ce văd, mai mult decât de la ceea ce aud. De aceea, uneori un prieten bun ne poate influența mai profund decât 10 predici sau 100 de sfaturi sau carte citită, pentru că este această influență tăcută a activităților celorlalți care mă influențează și a exemplului pe care îl văd în viața celorlalți. În acest mod, cred eu că se produce influența.
Este foarte interesant că de multe ori oamenii țin de niște relații sau de niște prietenii dorind să fie salvatorul lor și, în mod trist, de cele mai multe ori, influența negativă are un impact mai mare asupra celui care dorește să influențeze pozitiv. Asta se întâmplă, nu o spunem noi, o spun chiar studiile. Ceea ce vreau să te mai întreb, Daniel, este că acum, în contextul acesta al nostru, perioada în care trăim, oferă tinerilor sute sau chiar mii de contacte online. Da? Cu cât ești mai popular online, cu atât ai mai mulți followeri și mai mulți oameni care să facă parte din cercul tău de prieteni, mai aproape sau mai departe. Însă numeroase studii vorbesc simultan despre creșterea singurătății. Și aici e un paradox, e o întrebare care se naște în mod natural. Cum explicăm acest paradox al generației celei mai conectate și în același timp al uneia dintre cele mai singure generații?
Pentru că nu orice conexiune este relație. Poate ăsta este gândul cu care mi-ar plăcea să încep. Putem avea sute de contacte, ci totuși să nu avem pe nimeni care să ne cunoască cu adevărat. Nu cred că a fost o vreme în care oamenii să aibă posibilități de conectare mai eficiente și mai multe ca astăzi. Și sunt de acord că tehnologia facilitează comunicarea, dar nu garantează apropierea. Pentru a putea spune că ai prieteni, am mai întâlnit astfel de situații amuzante la un moment dat, când m-am întâlnit cu anumite persoane în anumite locuri, vizitând orașe sau biserici sau fiind invitat în anumite zone și au fost persoane care ne-au spus, ne cunoaștem, nu? Și am zis, dacă mi-aduceți aminte că uneori nu vreau să fiu nepoliticos, dar cred că mai mă lasă memoria sau nu mi-aduc aminte toate persoanele. Și îmi spune, păi nu știți, suntem prieteni, uite, suntem pe Facebook sau pe Insta sau mă rog unde. Și mă gândesc că, nu cred că ar trebui să o spun cu rușine, dar eu nu prea am știu prietenii de pe rețelele sociale, pentru că, pe de altă parte, nu vorbim sau nu suntem prieteni cu adevărat, ci suntem conectați. Și nu cred că ar trebui să fie o supărare pentru nimeni să spună, păi eu n-am atâția prieteni, nu. Suntem conectați cu multe persoane în secolul nostru. Sau tehnologia ne-a facilitat această apropiere tehnologică. Dar chiar dacă noi putem împărtăși imagini, opinii, comentarii, informații, dar nu împărtășim vulnerabilități, temeri, speranțe, nu putem fi mai mult decât doar oameni care se cunosc sau care devin cunoscuți prin conexiune tehnologică. Cred că una dintre cele mai mari nevoi ale generației actuale este să redescopere diferența dintre vizibilitate, pentru că cei mai mulți pun accent pe acest lucru. Mi-aduc aminte despre multe întâmplări în care devine incredibil cum un personaj, pentru că a făcut un lucru interesant, a făcut ca să-i crească numărul de followeri pe rețelele sociale și știrile preiau lucrul ăsta, n-am cum să uit, este într-adevăr poate din perioada actuală când un portar a făcut un meci foarte bun, iar lucrurile care s-au vorbit despre el este că înainte de acest lucru avea 50.000 de followeri, pentru că era dintr-o țară mai puțin cunoscută și mai puțin fotbal, iar după meciul lui extraordinar a ajuns la 700.000 sau 7 milioane. Adică realizările oamenilor sunt numărate prin aceste vizibilități. Dar nu e același lucru să ai oameni cu care să împărtășești sentimente, să fii apropiat. Și cred că de această apropiere au nevoie oamenii din generația noastră și nu mă refer doar la tineri, pentru că se pare că se extinde această conexiune la toate generațiile și în același timp devenim singuri, pentru că în realitate am văzut pozele multora, dar nu am putut vorbi cu ei. Sau am citit comentariile pe care le-au făcut despre mine. Poate mi-au făcut bine, că am nevoie de asta, mă și uit. Dar nu m-am simțit că cineva chiar m-a primit, că am fost înțeles, că s-a bucurat sau s-a întristat împreună cu mine. Aici putem să dezvoltăm mai mult, dar în același timp ne ajută mult să fim noi unii dintre aceia care dau start sau împărtășesc o viziune mai directă legat de provocările conexiunii de astăzi și ale prieteniei.
Unele prietenii chiar au acest efect extraordinar care ne ajută să creștem, însă altele ne țin pe loc în cel mai bun caz sau chiar ne trag în jos, ne împing să facem lucruri pe care poate nu le-am fi făcut dacă nu aveam acele prietenii. Te întreb, care sunt semnele că o relație are o influență sănătoasă asupra noastră?
Mă ajută așa mult, chiar și întrebările, să mă gândesc la viața mea, pentru că am copii cu care vorbesc despre prieteni și sunt anumite lucruri pe care după ce discutăm îmi doresc să stau de vorbă cu ei. Este chiar o provocare pentru mine să pot să-i ajut, mai ales că intru într-un domeniu în care îmi dau seama cât de mult contează. O prietenie sănătoasă te ajută să devii o versiune mai bună a ta. Asta este gândul pe care îl împărtășesc. După întâlnire cu acea persoană, observi că ai mai multă pace sau mai mult curaj sau mai multă motivație, ești dornic să faci mai mult bine, ai entuziasm și ești pozitiv în viață. Un prieten adevărat nu doar te acceptă, te încurajează, te ajută să crești. Poate vorbesc despre varianta ideală, dar în același timp întrebarea a fost cum dau seama de influență sănătoasă. Deci varianta ideală și sănătoasă a unei prietenii aceasta este. De asemenea, într-o relație sănătoasă există sinceritate. Prietenul bun nu-ți spune doar ceea ce îți place să auzi, pentru că dacă suntem conjurați doar de oameni care nu ne spun adevărul deschis și direct, ci ceea ce vrem să auzim, este o persoană cu care comunic, dar nu este cel care mă ajută să cresc, pentru că nu suntem întotdeauna pe varianta noastră cea mai bună. De aceea, oamenii care ne iubesc suficient încât să ne spună adevărul sunt un dar prețios. Și ca un răspuns foarte direct, repet ideea cu care am început, o prietenie sănătoasă te ajută să devii o versiune mai bună a ta.
Pe de altă parte, există relații care consumă energie, care încurajează compromisuri sau normalizează comportamente care ne fac rău, chiar dacă pe moment nu ne dăm seama de lucrul acesta. Hai să vedem acum reversul. Cum recunoaștem că o prietenie începe să devină nocivă? Și te întreb asta, Daniel, pentru că doar dacă facem o scanare în jur, putem să observăm relații de prietenie care nu fac bine nici unuia, nici altuia. Dar cu toate acestea, oamenii nu își dau seama că sunt într-o poziție nefastă, nefavorabilă și nu sunt capabili să iau o decizie de a se depărta de persoana care nu le face bine.
Nu pot să nu mă gândesc la una dintre experiențele mele legate de acest domeniu. Când am fost față în față cu o relație de prietenie, când mi-am dat seama că sunt pus într-o situație în care trebuie să renunț la ceva din valorile mele pentru a păstra acea relație. Am să dau un exemplu. Eram în perioada adolescenței și unul dintre băieți a venit la mine și mi-a spus: ok, văd că tu mai ai și alți prieteni? Ar trebui să te gândești foarte sigur să alegi ori cu mine, ori cu ei. Pentru mine a fost șocant, pentru că întotdeauna la vârsta asta îți faci mulți prieteni și își doresc să fii apropiat de mai mulți. În momentul în care am fost confruntat cu această întrebare, de fapt în mintea mea a fost un lucru foarte clar. Eu nu-mi doresc să am aceste valori. Eu nu mi-aș dori să pot să renunț la prieteni pentru că cineva vrea să devină el stăpânul prietenilor mele sau stăpânul vieții mele. Așa că un semn important atunci când vezi că o relație devine nocivă este atunci când renunți la valorile tale pentru a păstra relația. Sau dacă după interacțiunile cu anumite persoane observi că devii mai cinic, mai impulsiv, mai necinstit sau te îndepărtezi de principiile tale, este un semn de alarmă. O prietenie sănătoasă te ajută să înflorești. Una toxică te obligă să te micșorezi pentru a fi acceptat. Și știu că pentru noi cei mai mari devine un subiect lejer. De ce? Pentru că este mult mai ușor să ne facem sau să ne alegem oamenii din jur sau să renunțăm la oamenii din jur. Dar în perioada critică a adolescenței, când afirmarea personală depinde de confirmarea prietenilor, sunt mulți tineri care la vârsta asta fac schimbări majore în rău în viața lor, pentru că cercul de prieteni în care intră îi supune la anumite presiuni și nu sunt pregătiți să facă față la un asemenea presiune și atunci renunță, se micșorează pentru a fi acceptat, el chiar dacă este un om cu valori, chiar dacă are o viziune înaltă. Recunosc că vorbind acum de timpul acela în care a trebuit să aleg, nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar în momentul acela m-am simțit că cineva vrea să-mi controleze viața, cineva vrea să-mi ia din valorile mele, nu am libertatea să fiu prieten cu cine vreau și cât vreau și am fost foarte deschis să spun: dacă tu vrei să rămâi prieten cu mine, e ok, dar eu nu pot să fac o alegere între tine și alți prieteni, aș fi mai degrabă îndemnat să aleg pe celălalt decât pe tine, dar tu decizi dacă vrei să mai rămâi prieten cu mine. În schimb, eu nu voi face lucrul ăsta. Și s-a stricat din momentul acela, recunosc că privesc în urmă și nu e un moment plăcut care știi că ai fost un prieten bun și l-ai pierdut cumva, dar s-a pierdut în contextul ăsta. Nu s-a pierdut de tot, dar n-a mai putut fi aceeași încredere dozată, n-a mai putut fi același. Pentru că îți dai seama că atunci când ceva îți face rău, nu vrei să mai mergi acolo. Cred că merită să întrebăm periodic: cine devin eu în preajma acestei persoane? Cum sunt după ce mă întorc? De multe ori, oamenii n-au nimic împotrivă atunci când sunt înconjurat de oameni buni, când sunt semnale de alarmă spuse și de ceilalți. Și mă refer acum, într-adevăr, că putem fi întrebați: auzi, dar tu te-ai împrietenit cu persoana asta, este bine, este ok, parcă nu te mai văd la fel. Ar trebui să ne gândim serios, înainte de a lua apărarea unor asemenea critici, să ne întrebăm dacă e adevărat sau dacă nu este adevărat, să ne întrebăm noi dacă suntem mulțumiți de varianta pe care o avem, a noastră, cum ne prezentăm, și cât de mult a reușit viața mea să se schimbe în rău sau în bine de când suntem sau sunt un anumit gen de prieten sau cu un anumit tip de oameni. E dificil să-ți faci asta pentru că dorința de a fi acceptat uneori e mai mare decât vezi rezultatele. Și ai impresia, oamenii vorbesc, normal că există multă critică, te vor vorbi întotdeauna de rău, eu fac ce vreau, sunt stăpân pe viața mea. Sigur că da, e clar. Sunt și consecințe pe care e libertatea maximă să le suporți, nu e nicio problemă. Dar poate că e mai bine să iei cei mai buni din viață înconjurându-te de oameni de calitate, pentru că devin un om cu o valoare mai mică, de care nici alți oameni de calitate nu vor să se apropie. Adică eu când am o valoare mai mică prin prietenii rele, de fapt îmi pun o ștampilă cu care nu pot să mai mă împrietenesc și cu oameni buni, pentru că nici oamenii aceia nu vor să aibă o companie rea. E un cerc vicios, dar pe de altă parte, cu cât îl rup, cu atât eu lucrez spre binele meu, în primul rând.
un follow-up amuzant la experiența ta de demult. A mea a fost un pic mai recentă, acum câțiva ani, când o prietenă foarte apropiată s-a supărat pe mine că a avut o divergență cu o prietenă comună și eu i-am dat o inimioară, un like la poza celei de-a doua persoane despre care spuneam și am fost pur și simplu șocată că la aproape 40 de ani mai avem discuțiile astea. Și de ce nu am devenit coechipier în lupta asta de partide? Și am zis, acolo s-a ajuns. Deci încurajăm pe cei tineri să nu se simte deznădăjduiți, că și lucrurile acestea se vor întâmpla poate mulți ani de acum încolo. În adolescență și în primii ani ai vieții adulte, apartenența la grup este extrem de importantă. Am simțit-o și eu, probabil că ai simțit-o și tu, Daniel, și cei care ne ascultă. De ce crezi că este atât de dificil pentru mulți tineri să meargă împotriva curentului, împotriva grupului, atunci când simt că direcția nu este cea bună?
Pentru că nevoia de apartenență e una dintre cele mai mari și cele mai puternice nevoi umane. Și mă întorc la studiul de care făceai citire mai devreme și care ne arată că indiferent cât de puternici ne-am considera și cei mai puternici oameni din lume aveau consilieri și depindeau de atmosfera creată de consilieri care sunt un fel de prieteni sau oameni care se susțină de la cele mai normale nivele până la cele mai înalte, vedem că Dumnezeu ne-a creat pentru relații. De aceea respingerea doare foarte mult. Pentru un adolescent, excluderea din grup poate părea mai greu de suportat decât consecințele unei decizii greșite. De aceea e gata să stea față în față cu părinții, cu profesorii, să spună, eu nu trebuie să-mi alegeți voi prietenii, fiecare își alege prietenul lui, chiar dacă alți oameni văd și altceva. Problema apare atunci când dorința de a fi acceptat devine mai puternică decât dorința de a face ceea ce e corect. Curajul adevărat nu înseamnă să nu simți presiunea grupului, ci să alegi binele chiar și atunci când o simți. Pot să fiu puțin vulnerabil, dar am să împărtășesc că în perioada aceea adolescenței mi s-au deschis ochii după experiența de care povesteam și puțin mai târziu am avut un moment așa în care s-au limpezit lucrurile în mintea mea, iar le-am spus părinților, eu mi-aș dori să fac o schimbare în viață și mi-a zis, bun, dar ce faci cu prietenii? Pentru că probabil că acolo va trebui să se simtă cel mai mult. Îți va fi ușor sau greu? Și pentru ca să nu fie greu, nu pentru ca să ne aibă ei influența asupra mea, ci pentru ca să nu fie greu, au vândut casa din orașul în care locuiam și s-au mutat într-o altă localitate pentru ca să mă ajute să nu fie grea această schimbare. A fost pasul care m-a susținut cel mai mult în dorința mea de a fi aproape de Dumnezeu, pentru că sunt convins că rămânând în același cadru, cu aceleași influențe, cu aceleași gânduri și presiuni, îmi era poate imposibil să mă mențin sau să-mi mențin dorința de a face o schimbare în bine în viața mea. Privesc în urmă, nu mai trăiesc părinții mei ca să le pot mulțumi, dar multă vreme după aceea o sunam pe mama și mulțumeam pentru că au făcut schimbări atât de mari în viața lor care să mă include pe mine. Adică au făcut această schimbare pentru ca mie să-mi fie ușor să îmi creez un alt cadru sau să nu mai fiu dependent, pentru că suntem persoane sociale și este greu atunci când vezi că presiunea grupului te influențează. Dar, repet ultima frază, curajul adevărat nu înseamnă să nu simți presiunea grupului, ci să alegi binele chiar și atunci când simți presiunea grupului.
Aș vrea să ne uităm un pic și prin lentilele ochelarilor celor care ne ascultă, din perspectiva celui care poate simte că nu are prietenii profunde și nu puțini oameni spun astăzi că au colegi, cunoscuți, contacte, cum spuneai și tu, suntem conectați, dar foarte puțini oameni cărora să le poată spune cu adevărat ce se întâmplă în viața lor și să fie acea ureche care să asculte activ, nu doar să audă, ci și să încurajeze, să reacționeze. Cum se construiește totuși o prietenie autentică într-o cultură care favorizează relațiile rapide și superficiale, doar contactele, cum spuneam?
Prietenii profunde nu apar peste noapte. Tocmai de aceea uneori suntem, și folosesc un cuvânt mai nepotrivit, poate suntem disperați după a avea prieteni buni sau facem compromisuri pentru ca să nu pierdem anumiți oameni. Mă întorc și spun că eu cred că putem să construim o prietenie autentică prin investiție intenționată. Prieteniile cresc în timp, De aceea au nevoie de conversații oneste și sincere, experiențe împărtășite, disponibilitatea de a deveni vulnerabil. Unele lucruri se leagă, chiar dacă mi-ar plăcea să fiu prieten cu o persoană pe care o văd. Consider că nu întotdeauna doi oameni sunt pereche sau pot să vorbească împreună sau pot să-și împărtășească vulnerabilități sau să gândească la fel, să creeze o relație de prietenie. Mulți oameni caută prietenii profunde, dar puțin sunt dispuși să investească răbdare necesară pentru a le construi. O relație autentică începe atunci când renunțăm la imagine și avem curajul să ne prezentăm așa cum suntem cu adevărat. Și dacă spuneam că se construiește intenționat, se construiește atunci când vine în mod natural și nu se leagă cu anumite persoane. Putem să fim doi oameni extraordinari, dar să nu se lege deloc o relație de prietenie pentru că nu ne simțim confortabil sau nu depășim anumite bariere. Dar dacă am depășit barierele acestea și totuși ne dăm seama că merge spre rău, din nou, cred că trebuie să avem curajul să luăm decizii bune pentru noi, pentru toate persoanele, de fapt, pentru că noi căutăm să creștem în fiecare zi și să vedem o versiune bună, poate cea mai bună, pentru noi, pentru familie, pentru biserică, pentru cei din jur.
Daniel, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus, toate ideile pline de luciditate și încurajare. Mi-a rămas în minte acel gând că prieteniile nu sunt doar o componentă plăcută a vieții, ci una dintre forțele care ne modelează cel mai profund caracterul, alegerile și direcția. Dragilor, nu alegem unde ne naștem, ce provocări întâlnim sau ce oportunități apar. Putem însă să fim atenți la oamenii pe care îi lăsăm să ne influențeze, pentru că în timp, conversațiile pe care le purtăm, valorile pe care le admirăm și relațiile pe care le cultivăm ajung să lase urme adânci în cine devenim. Uneori, viitorul unei persoane începe cu alegerea unui prieten. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit la următoarea ediție Conexiuni, pe curând!